很不准了。
jirhan galchuma foolinsa naga viyo san oromo viyo tan toro da jira sujirtan wandiyo tan ujjanna to kurde bine tan sani tim ansora la khet wandiyo tan ujjanna wala rafo foolinsa sani tim wanam sani hoppe sun kunene wanam maji hudani jati fudani horbati barkum la mar didami to kote walir mam marsane sani tim uduriyo tan ujjanna khaysa gito kono khan namo nutim
afaan yaa'in mana maree yuunaayitid isteet naansii faloosii manni maree bakka bu'ootaa biyyattii akka kaabineen pirezidaant tiraamp fooyyessa maheeraa 25ffaatti fayyadamuudhaan pirezidaanticha taayitaarraa kaasu kayaada dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbatan yaalanne.
heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna sababiinsaas pirezidaant tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruuf tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Pelosiin. Pirezidaant Tiraamp waajjira akka gadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef Pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'e ega dhaga'ame booda. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hooggana haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barrii bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti habanamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lammuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.
kataayitaa gallakkisaa jiran hoogganaan poolisii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets Stiiven Sund torban dabree hokkarri waajjiricha U.S. Capitol jedhamu irratti geggeessamu dura loltoonni eegdonni biyyoolessaa yookaan National Guard akka qophaa'inaan eegan gaaffii dhiyeessuu isaaniitii fi aangawoonni tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets keessa jiran gaaffii isaanii fudhachuu diduu isaanii dubbatan. silaa loltoota eegdota biyyoolessaa yookaan National Guard achii qabna ta'ee jarreen humnaan seenuuf dhufan kana karaatti ittisnee dhaabbatoota waayiloota keenyarraa humnoonni nageegumsaa dabalataa aganuuf qaqqabanitti eeguun ni danda'ama ture jedhan sund. Qondaan lolaanaan eegumsa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets Maayikel Stenger aangawoota eegumsa biyyoolessaatti karaa ajaja sirnaatiin hin taaneen akka isaan yoo tarii rakkoon uumameef jecha eegdota dammaqinaan tursiisan ittan dubbadha jechuu isaanii kan eeran sund. Qondaallitti kana gaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets Pool Irving immoo yeroo hiriira ba'anitti rakkoo uumuu malu jechuudhaan ajaja sirnaa ka yeroo atattamaa baasuun maal fakkeessaa ka jiru irratti akka miirri gaariin ittiin dhaga'ameen dubbatan sund. Taatoof bulchaan Kaaliforniyaa duraanii Arnold Schwarzenegger dhaamsa viidiyoo waraabanii dhiyeenya dabarsaniin hokkara dhiyeenya mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame balaaleffachuudhaan soba pirezidaant Tiraamp dubbataa turantu hokkaricha kakaasee jedhan. Pirezidaant Tiraamp filannoo haala madaalawaadhaan geggeessame irraa ba'ee argame garagalchuu akka barbaadanitti ka dubbatan Schwarzenegger uummata dogoggorsuudhaan fonqolcha geggeessuu barbaada jechuun qeeqan. Pirezidaant Tiraamp ragaa qabatamaa tokko malee filannoo gaafa sadaasa sadii geggeessame sana akka mo'anitti dubbataa turan. Eega deeggartoonni isaanii roobii dabre kana hokkara kaasuudhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenanii booda garuu Pirezidaant Tiraamp dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin gochaa sana balaaleffatanii taayitaa pirezidaantummaa isaaniis gufuu tokko malee dabarsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii turan. Hoogganaan dimookiraatii kan mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteets dhaabbanni seera eegsisu kan Yuunaayitid Isteets gochaa hokkaraa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoonni nagi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii rajjennaan isaan nuffisiisuuf hin jedhan otoo sirni muudama pirezidaantummaa bara kanaan geggeessamin guyyoota sadii dursanii gaafa majjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhamee jira. kana gaajirta raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Uganda kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. Akkaawuntiileen feesbuukii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Uganda keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi feesbuukii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa bal'aa Yuunaayitid Isteets keessa maddeffate kun caasaaleen akkaawuntilee feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoof teknoolojii koominikeeshinii mootummaa Ugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Ugaandaa Doon Wanayama feesbuukiin dhimma filannoo Ugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Uummanni Ugaandaa filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveniin fi kaadhimamtoota kabiroo isaa waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'u filachuuf jira.
Afaan Oromoo biyyoo itti fooduudha caqasuu jirtan. Qolli waraanii Ertiraa lolti biraa keessa qabu gaafii keessa jira. Mootummaan Ertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Ertiraa losuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Selemoonii qopheesse dalannee nutti.
Aangawaan waraanaa kan Itoophiyaa torban darbe humnootiin nageenyaa kan biyyoollaa taate Ertiraa Tigraay keessa seenuu isaanii dubbachuun isa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsii taajjabdoonni biyya alaa ragaa saatalaayitiin dhiyeessan deeggaree jira.
But the truth of the matter is that many of us knew from day one.
Dhugaan jiru hedduun keenya guyyaa isa jalqabaa kaasee Ertiraan keessaa harka qabaachuu ishee beekna turre. Gidduu seensi Ertiraa kun garuu waliigalteen kan ta'e miti kan jedhan Awet Walda Mikaa'el Yuunivarsiitii Queen Ontaariyoo Kaanaadaa jiruuf Piroofeesara seenaa qorannaa guddina addunyaati. Yaada kennaniinis.
This looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying
to tooftaan kan hojiirra oole fakkaata. Isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kan humnootiin Ertiraa ituun affeeramin kutaa sana lixan jedhu waliin wal faallessaa jedhan. Kana malees mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhiibbaa irra jiru laaffisuuf mala barbaaddate fakkaata jedhu. Ituu karoorfamee hin qindaa'in hedduminaan akkas itti hirmaachuu hin danda'an ka jedhan Piroofeesar Walda Mikaa'el. Kun immoo ifatti itoo hin taane affeerraanis ituun dhiyaatiin muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmadii pirezidaantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ega wal ta'anii booda irra hedduun isaanii jeneraalota akka ta'an hoogganoota gameeyyiin gaggeeffamee jedhu. Baatii sadaasa darbee walitti bu'iinsi ega jalqabame as mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi mootummaan Ertiraa waraanni Ertiraa lafa Itoophiyaa irratti sochiin godhan hin jiru jedhanii turan. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum ajajaa waraanaa gama kaabaa baatii muddee darbe keessa walga'ii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame irratti wanni dubbatan isa mootummaan Itoophiyaa jedhe wajjin wal faallessa. Walga'ii kanarratti wanni dubbatanii fi viidiyoon waraabamee ba'e sabaa himaa hawaasaa irratti duraan ba'ee ture. Roobii torban darbee immoo barruu Addis Istaandard jedhamu kan torbanitti maxxanfamu irratti ba'eera. Marsariitiin addunyaas hedduun argateera. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum akka jedhanitti.
Makalaakaa sarayiti waanneyyaa toluko lu'aalaawwineet maaskabbir. Lu'aalaawwineetachin ndaannaaskabbir maan taasoo kun maasabaalabbi. Lu'aalaawwineetachin yeedabbakaa.
Ergamni raayyaattisaa inni guddaan abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuudha. Garuu eenyu daangaa akka ce'e loltoota daangaa eegaa turan akka eenyu ajjeese beekuun barbaachisaadha jedhan. Waraanni biyya alaa kan barbaachisaan taanet seenee jedhaniiru. Kun biyya keenya waraanni Ertiraa akka nu gargaaru gaafachuuf sammuun koon eeyyamu. Kun dhimma biyya keenyaa keessaati rakkoo dandeettis hin qabnu jedhaniiru. Bulchaan magaalaa Maqalee Haaraan Atkiltii Haayila Sillaasee waraanni Ertiraa Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti akka ba'aan gochuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan kallattiin afaan isaanii nutti himan jechuudhaan jiraattotaaf ibsan. Yeroo wal waraansaa sana waa'ee milishoota Amaaraa fi waraana warra kaan irratti ibsa akka kennan kan gaafataman bulchaan magaalaa Maqalee waa'ee waraana Ertiraa kan jeneraalli nutti himan isinii ibsaa jira jedhaniiru. Waraan Eertiraa walitti bu'iinsa keessa seenuu isaa malees baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessa qubsiifamanii turan haleeluun akkasumas butanii fudhatan jechuudhaan himatu taajjabdoonni addunyaa. Eertiraarraa kan baqatan lammiiwwan Eertiraa 1960 ta'antu Tigraay keessa jiraataa ture. Senatarri Yuunaayitid Isteetsi Koori Bukariif Senatar Taadiyaang ibsa walii wajjin baasaniin sochiin akkasii akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Baqattoonni Eertiraa kan Tigraay keessaa waraana Eertiraan ajjeefamu butamuu fi humnaan gara Eertiraatti deebifamuun isaanii gabaafamuusaa akka nu yaaddessee jiraa jedhu. Kana malees namoonni lafa nagaa ta'etti dhiyeessaa jiran akka biyya hambaane ittifamuun yaaddessaa ta'uu hubachiisaniiru. Gabaasaaleen duraan ba'aa turan waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuusaaf dipiloomaatonni ragaa saatalaayitii waan dubbatamaa jiru gidduu seenanii dhaggeeffachuu akkasumas kan namoonni waan akkasii narra ga'e jedhanii dubbatanirra gabaasaalee ba'an argataniiru. Boodarra dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhame kana akka ibsaniif gaafatamanii akka jedhanitti waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuusaa gabaasa qabatamaa qabna kanas akka dhimma jabaatti ilaallaa jedhan. Waraanni akkasii battalumatti akka ba'u gaafanna. Dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan Tigraay keessa akka jiru gabaasaaleen ibsaa jiran. Gamni hundumtuu mirga dhala namaa kabajuu fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuu qaba. Nutis taane michoonni addunyaa qorannaa walamni gabaasaalee ba'an irratti akka gaggeeffamu kanneen itti gaafatamoo ta'an seeratti akka dhiyaatan jechuudhaan dubbiimaan ministirii dantaa alaa kun VOF barreeffama iimeelii ergee jira. Gamni hundumtuu nagaa akka buusan sibiilota yookaan namoota nagaaf akkasumas baqattootaaf eegumsa akka godhan gargaarsi dhala namaa rakkoo tokko malee Tigraay keessa akka seenu gaafachuu itti fufnaa jedhaniiru. Proofeesar Aweeteen VOF akka ibsanitti walta'iinsi humnootii Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu bifa hedduu qaba. Itoophiyaan xayyaaraan loltoota ishee fi meeshaalee gara Eertiraatti ergite. Sanbooda deebi'anii daangaa Itoophiyaa karaa gama kaabaan akka seenan ta'ee jedhan. Duraan yeroo wal waraansi eegale garuu waraanni Itoophiyaa gara Eertiraatti dhiyeessee sana booda gurmaa'anii walitti bu'iinsa uumame sanarratti haleellaa banan jedhu. Proofeesar Aweeteen Eertiraan odeeffannoo basaasaaf meeshaalee waraanaa gurguddaan humnootii Itoophiyaa deeggaruun karaa gama kaabaa Hiwaatiin haleeluu ishee dubbataniiru.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan.
Artiist Yaadasaa Boojiyaa ogeessa giraafiksii dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Waashingtan godina Waashingtan jiruuf hojjeta. Yaadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Afrikaa Achiivmenti Awaard irraa beekamtii meel sooshaal miidiyaa infuleensar jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tigist Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Award jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artiist Yaadessaa Boojiyaa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko. African Male Social Media Influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Boojiyaa. Hojjaan koo giraafik dizaayinarii. For University of Washington, I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights.
Jikii gama miidiyaa hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa irratti waanan hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irrattillee beekamtii argatee gabaafamee ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gamasani gaujin baye hubanno umu furato jicha tole lamiwana america guracha fi awasa kakenya la kosan tinota andrago urat qawa qabachu wanu badde dre media wasuma kiya fayedeme akkamita guggi fula akfayedemani jelqabe wan baye basisan ture hordoftoni kiya biye jiranille ra fayedemani jiru jede yada kana fi ga badasi be kamtiku kanas kenne.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yadisa ga timatin ke mati kapso biye sani ke satti baka gudda ka mu ke satfte halli mati ke ti gara hoji kana gara awasa hojjechu tu wanni se se jira wanni sani ra ka tin tintu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro and with Ambo area.
Ambo
so and then I moved to
Yeron dayu nanno san wajin didatan qaba san boda daima waggala mate abbanki ya jifam nan gara finfinnefti gale abbanki ya warra maccaftu lama hunde san kesa tokko sena matiki ya yada chumbar bada sana cala garu ofiki ya fille ojibwa qabu ojjechun qaba jede namana sena matiki ti jabina sifke nagaru sun gahamiti namnun di gaye ofisa tabachu qaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's what I'm doing right now.
When my house is located to get to get so don't buy in. Say that the case that if Kenya is back, manota dadalin indeed arti dan. One inyuma Africa versus inyuma hidet alota cake of us don't think kanya versus. Oji wan suni namat face gafata mo office tola ultimatum.
If it is for to cause attention to the issues, like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things, I usually do it from my own charity and my own time spent on that.
Oji sun imota dadarat tubanu umufte fa Kenya akay Oromo mi Oromia kesa Black Lives Matter fa yeroki yafuda denka faltima lebilisu mojeda. Yero namonni fakki wana dadda un fada fakkan kasuf nagafa tanimmo kafalci sen wajjeda wajinki ya bayen garu immota wasummarat asawa da gudu sala ka kumsu makiya na goda
speaking on the calls and things like that
barakana bara madume kan bar harajal qabne amma isadume 2020 kitaba hojike agar sisu matan sitekta kitaba sani mal himu barbade mal agar sisu barbade bayin ni sa fakki da garwan mata e sena mati ke sena ke qaba malira ka te sura wan namota saniya ka fakkina masaniya ka kaste namota baye jira fakkenya fi mumme ministra Ethiopia na ma Dr. Abiy qabe namota ka obo bakala garba Jawar Mohammed Dr. Marara nam baye qabda duwarto ta ke sasi jiru baye ejol lenjuru sandruan hojjecha turte kitaban fuudun sun mal himu barbaade seena na timu barbaade malin kitaba kete.
The book is called The Art of Yadis Taboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawar was traveling to
Madrid kitaba ke Art of Yadis Taboja jerama Amazon zat gurgurama sababin kitabiche barre sef niya da tote yero Jawar America ufe turetti hirira murmi sabara lefatu tuture ilalche siyasa Jawar murmu bala lefachu rakomiti garu yero sanit immo toromo wantan heddu bala lefachu tuture makan tani namota wamu wana dadat darbachu tuture shamarre chaltu jedamtu garawal gayi deema turte arrabso guddatu shemudate ture surashi sanfuden fakkikase namni baayen sura san maaf kaaste mani barbaachi se jerani nake kan
lot of people ask me like why did you paint her what are you trying to say
artisti adisan qeqni ratti dihatisun dilqama ka artisti tiraju akka yadatu qiye fannu danis akka ratti hojjetu isa godu sa ifsa
if you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between because it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Furra kitabi charati abagadati jalkabe amma caltu takasmas wanto takanjira wanna no kenyetarginu kagari mtani ratidu bachun dirqam artistiti namni aada kamirralle dufu maqaballe si sodaachi son barbaachisa miti karabraati nojiki ya namo talalcha dadda qaban ofke sa qabaachu agarsi sun barbaada dilqama wanisan ojjetanun dandeggere jechu miti garu gumaacho ndayunan kabaja daloto dufa defense na galme solka
I agree with, I don't agree with, even in the paintings. I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaba barakuma lama fi digdama maxxansiisan as United States kutawana dadda akasumas biyyattin ledeeme ummata biraan gahuudhaaf karoorfate bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame sangochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaati fi hawaasa keessatti dhiibba'uun an akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan immoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti qabatee jiraachuu isaa ibsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me.
Fundura Toromeat Gallery Artinam Banajere Yada Aada fi ojiwan artif aada jiran heddu kunun suuf Hallamma tojin beksisaf arti addadda Ethiopia keessatti hojjetaman agas marahwata miti sanirratti hojjechuun fedha studio banuudhaan anqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada qaawwa artistoota kalammaa guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuufan tattaafadha.
Studio where I can teach art and trying to fill some of the voids that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Ogota kun ajandar banif mati sawjin bakajratu Seattle Washington kesetti hoji graphic designer tibo bae hajratu male yero unduma kesesatti hawasaf kumacha dadda godu kasumas deme hawasa duga ofi machuf charran qabnef duga sani dubachun fi isati fi mulata sata udubat hoji graphic designer tajaajila hawaasummaa tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiheenya kana immoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa yuutiyuubitiin qophii qopheessee dhiheessa. Egaan aartistii Addisaa Boji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Tiristi Gammeeti Niwuyoorkirraa.
Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf saayidaamto.
Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaa irra kan jiru irra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,000 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jiran obbo Tuuliin.
Kaa ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokko faarratti fayyaansaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaatiin. yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture qoricha malleeti kan jiru yaala malleeti kan jiru Mikaa'el Boranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru fuulli isaanii qaamni isaanii nam dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru maan homaa gochuu hin danda'uudha kan jedhee magaalaa sanaa ba'anii lafa yaalli guddaa jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira jechuudha. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa hin jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii akka lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitti miidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa naannaa magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii manni murtii waliigalaas qarshii 2020 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokko irraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16 bara 2013 yakki raawwatanii jiru ragaan abbaa langaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irratti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru maatiin fi abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafataniif komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye hanga irratti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabani mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isaa kaaree meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadamee birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jirraa fi bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataanillee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu Obbo Mikaa'el Booranii fi Obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaa nu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kan hafe kan warra kanaa maqaa tiroossee kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra kan hafe dhibee isaanii wajjin wal qabate odeeffannoo hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanni dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Sirba Abbuu Jalaqqa Handasani Feen achumaan nagaan nu gulaallee jennetu taphootii waldachaa naan soraa lafeetti nagee sagantaa afaan Amaaraatti ittaan.